Γιώργο, καλημέρα εκεί στο Μπέργκεν.
Καλημέρα, Αγγλία, καλημέρα.
Έμα δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να μιλάμε, ενώ είμαστε παλήρηλοι.
Είναι αλήθεια αυτό, ναι, αλλά αφορμές υπήρχαν και θα υπάρχουν.
Δεν τις έχω εκμεταλλευτεί εγώ. Άστο, δική μου ευθύνη πρωτίστως. Εγώ δεν ανεβαίνω πάνω πλέον.
Μα και στο παγκόσμιο κύπελο μια φορά δεν πήρες, αν και εγώ με βόλευε η χρονή.
Όχι, σε βγάλαμε. Όχι, δεν το θυμάμαι. Σε βγάλαμε. Λοιπόν, είσαι στο Μπέργκεν, το οποίο θεωρείται από τα αριστερά μέρη της Ευρώπης. Παρεπιπτόντως έχουν πάει, είναι μαϊμένοι, δεν ξέρω εσύ.
Ναι, είναι και η πύλη προς τα περίφημα νορβηγικά φιόρ εδώ και είναι πολύ όμορφο μέρος όντως.
Μα γι' αυτό που είναι συνδυάσει, κατάλαβες, στο Μπέργκεν, όσοι έχουν ταξιδέψει στα φιόρδ. Ναι. Και πολλοί κάνουν τη διαδρομή, να ξέρεις, οδικός προς τα πάνω ή με τρένο και θα κατεβαίνουν με κρουαζερόπλοιο προς τα κάτω. Κάνουν αυτό το συνδυασμό.
Έχει τουρισμό, το αντιλαμβάνεσαι πολλά. Δηλαδή, ο κόσμος που πάει κατευθύνεται προς τα φιόρδ, μεγαλύτερη ίσως ηλικία άνθρωποι που γίνονται.
Σαν και εμένα. Θα το κάνω αυτό το ταξίδι, μου γλιτώνει. Το χρόνο στο μυαλό μου.
Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ είναι ένα θέμα.
Υπάρχει το σύνθημα μια βραδιά, μια χρονιά.
Ναι, αυτό εκεί οδηγήθηκαν τα πράγματα όσα έγιναν, όσα προηγήθηκαν και είναι ένα παιχνίδι που κρίνει την φετινή ευρωπαϊκή σεζόν. Εννοώ δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ θα μπει στη League Phase του Coffer Link, όλα είναι διαφορετικά για μια ομάδα και όχι μόνο στο οικονομικό κομμάτι όταν έχει αυτή τη συμμετοχή. Για πολλούς λόγους όλο αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο ΠΑΟΚ θέλει να το κάνει. Πέρσι ήταν στη League Phase του Europa League, μάλιστα έπαιξε με την Μπραν έναν αγώνα. Στην Τούμπα είχε γίνει το παιχνίδι εκείνο. 1-1 τον περασμένο Νοέμβριο, όπως 1-1 ήταν και το πρώτο παιχνίδι. Πριν από
αλλά
μια
στην
Νορβηγία
ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μόνο νίκες στο παρελθόν στην Νορβηγία. Και με τη
έχει καλή παράδοση. Έχει καλή παράδοση. Είναι
και με τη Βαλερέγκα. Ναι.
Ακριβώς. Απλώς εδώ τώρα δεν υπάρχει η δυνατότητα ισοπαλίας. Το ισόπαλο αποτέλεσμα μπορεί ίσως να οδηγήσει σε παράταση ή ακόμη και, ή και στα πέναλτι. Αλλά θα πρέπει κάποιος να χαμογελάσει το βράδυ. Πρέπει να. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι αυτός που θα χαμογελάσει παίζοντας με μια ομάδα το όνομα παίζει με τη φωτιά γιατί αυτό είναι το όνομα στα νορβηγικά Μπραν σημαίνει φωτιά και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει εδώ μετά από ένα καλό αποτέλεσμα το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με την νίκη 4-0 επί του Λεβαδιακού. Το πρώτο μάτς με την Μπραν δεν του έδωσε ίσως αυτό που του άξιζε, γιατί είναι αλήθεια.
Δέχτηκε τον γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, η αλήθεια.
Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος και δεν κατάφερε να αξιοποιήσει αυτή την υπεροχή του εκεί, δεν σκόραρε. Δηλαδή, και μάλιστα χθες συνέντευξη τύπου ο Έιρικ Χόρνιλαντ, το προπονητής της Μπραν, παραδέχτηκε ότι η ομάδα ήταν τυχερή που δεν δέχτηκε γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Τούμπας. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο μάτς, είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα και εκεί δεν αξιοποίησε την
φοβάμαι,
υπεροχή του στο πρώτο ημίχρονο.
Φοβάμαι Γιώργο, επειδή διάβασα, προσπάθησα να αναλύσω και τις δηλώσεις του Λύση, ότι ακριβώς το ίδιο θα ισχύσει και σήμερα. Δηλαδή, αφού είπε ο Λύση ότι θα παίξουμε την καρδιά μας και όχι με τη φυσική μας κατάσταση.
Ναι, αυτό ήταν το πιο σημαντικό όπως
έτσι. Βέβαια, είναι σαν να δείχνει ξανά ότι το πρώτο ημίχρονο θα καθορίσει εν πολλής τις επιδιώξεις του ΠΑΟΚ στο γήπεδο.
Ναι, και πώς θα ξεκινήσει, δηλαδή από την αρχή του αγώνα, από τα πρώτα λεπτά, δηλαδή το πώς θα επιβάλλει αυτό που θέλει και αυτό που κυνηγάει ο ΠΑΟΚ. Και πάνω σε αυτό που συζητάς τώρα και σχολιάζεις, ένα πολύ καλό παράδειγμα και πολύ πρόσφατο είναι αυτό που έγινε χθες βράδυ με την ΑΕΚ. Το είδαμε δηλαδή από το πρώτο δευτερόλεπτο αυτό
πώς
επέβαλε τον ρυθμό και καθάρισε από νωρίς. Βέβαια εδώ είναι μια εκτός έδρας αναμέτρηση σε ένα γήπεδο γεμάτο.
Και με περιορισμένες επιλογές. Δεν ξέρω αν σε φαίνεται το σχολείο.
Και τα αγωνιστικά θέματα σαφέστατα. Απλώς δεν θα είναι ένα περιβάλλον φιλικό, θα είναι ένα περιβάλλον που και η Μπραν από την πλευρά της θα παίξει για την ευρωπαϊκή προοπτική και μάλιστα Ένα ζήτημα που προκύπτει, θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ, είναι ότι η τριάδα μπροστά της νορβηγικής ομάδας μπορεί να είναι τελείως διαφορετική.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Με το πρώτο παιχνίδι.
Γιατί δεν ξέραμε μέχρι χθες τι καινούριο θα μας εμφανίσει πριν. Είχε πολλές απουσίες το πρώτο μας.
Ναι, είχε, ναι. Και αυτή η τριάδα, επαναλαμβάνω, Χόλμ, όπως είπε ο προπονητής, είναι 100% έτοιμος. Είχε ένα διάστερμα που δεν αποδείχθηκε πολύ σοβαρό στον αγώνα Κυπέλλου που μεσολάβησε. Ο Χόλμ είχε απουσιάσει ο βασικός φόρ της ομάδας από το πρώτο παιχνίδι επειδή γεννούσε η γυναίκα του και έμεινε στον Μπέργεν. Αλλά είναι έτοιμος όπως και δύο τιμωρημένοι στο πρώτο παιχνίδι παίκτες, ο Κάστρο και ο Ίγκασον, βασικοί.
Θα είναι βασικοί και αυτοί.
Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να βρεθεί μπροστά σε μια νέα κατάσταση απέναντι σε σχέση με τους αντιπάλους, αλλά σημασία έχει τι θα παρουσιάσει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα και πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτού του τελικού, γιατί είναι ένας προώρος πολύ ευρωπαϊκός τελικός με μια δόση υπερβολής βέβαια, αλλά είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει αύριο σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι θα παίξει για τη νίκη ή στην ίστατη περίπτωση με ισοπαλία να στείλει τον αγώνα, όπως είπαμε πριν, στην παράταση ή και στα πέναλτι για να πάρει εκεί το εισιτήριο.
Και είδες χθες ότι είχαμε αρκετές παρατάσεις χθες. Δηλαδή, μάτς που τελείωσαν ισόπαλα, συνεχίστηκαν.
Ναι, ισόπαλα δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Εκείνο που προέχει είναι να συνεχίσει τη σεζόν έχοντας αυτή την ευρωπαϊκή συμμετοχή μέσω του Conference League φέτος.
Ναι.
Τώρα,
να κλείσουμε με την ενδεκάδα που πιστεύεις
να
εσύ.
Να πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Ναι. Χθες στην προπόνηση που παρακολουθήσαμε αυτό το πρώτο 15 λεπτό, διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε ένας παίκτης που ξεκίνησε βασικό στην περασμένη Πέμπτη, ο Μαντί Καμαρά, έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εξήγησαν ότι δεν ξέρω αν υπάρχει μια επιβάρυνση, δεν ήταν έτοιμος. Εν πάση περιπτώσει, έχει μείνει έξω ο Καμαρά, όπως είναι έξω και ο Ζήφκοβιτς. Αυτή είναι η πιο σοβαρή απουσία που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟ αυτή τη στιγμή για ένα τέτοιο τόσο σημαντικό παιχνίδι. Ο αρχηγός που είχε και πολύ καλή απόδοση στο τελευταίο παιχνίδι, θυμίζω ότι αποβλήθηκε στον δεύτερο αγώνα με την Άντερλεχτ, τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές από την UEFA, έγινε μια έφεση που δεν είχε και πολύ μεγάλη τύχη, απορρίφθηκε έφεση χωρίς Ζήφκοβιτς Καμαρά, οι γνωστές απουσίες με η ΤΕ και Ντεσπότοφ που δεν έχουν ξεκινήσει καν τη σεζόν. Αυτό σημαίνει λίγο ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδεκάδα υπάρχουν τρία ερωτηματικά και έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με τις επιλογές του Αλέσιο Λύση, του Ιταλού τεχνικού. Γιατί η αλήθεια είναι πως και στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό φάνηκε υπάρχουν ήρθαν παίκτες που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, έδειξαν ότι μπορεί να βοηθήσουν, ως Ρετήρε ένα παράδειγμα που δεν αποκλείεται σήμερα να αρχίσει το παιχνίδι. Υπάρχουν και οι παίκτες που ήρθαν όπως ο Λουσέ και ο Εντιαγέ. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Παβλένκα θα είναι στην αιστεία, ο Κένι και ο Γιαννούλης
στα άκρα,
αριστερά στην άμυνα. Τώρα, στο κέντρο της άμυνας, στο πρώτο παιχνίδι ήταν Ρουστόντο και Χατζηδιάκος. Έμεινε έξω ο Μιχαηλίδης. Οι τρεις από τους τρεις θα γίνει η επιλογή των δύο στόπερ. Ο Ζαφίρης είναι σίγουρα στην ενδεκάδο. Ο Ζαφίρης που μάλιστα νιώθει αρκετά οικία, γιατί θυμίζω ότι εδώ έγινε γνωστός, εδώ έμειναν οι γονείς του, εδώ έπαιξε ποδόσφαιρο αρχικά πριν πάει στην Τσεχία. Μάλιστα είναι εδώ οι συγγενείς του, από κοντά. Οι ερωτήσεις που ήταν συνέντευξη τύπου γινόταν και από τους Νορβηγούς για τον Χρήστο Ζαφίρη. Τώρα, Σάντα Μαρία ή Λουσέ, αυτό είναι ένα δεύτερο ερωτηματικό. Ο Χατσίδης, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, θα παίξει στο ένα άκρο.
Αντί του Ζήφκοβιτς, δηλαδή, σε αυτό το ρόλο.
Ναι, ο Πέλκας θα είναι
το δεκάρι.
Ο κεντρικός μέσος ακριβώς, ναι. Γιατί πλέον δεν υπάρχει ούτε η επιλογή Καμαρά, μοιάζει λίγο με μονόδρομο. Αριστερά, στα άκρα πάλι στο Ρετήρε, είπαμε ότι πήρε χρόνο συμμετοχή στο προηγούμενο παιχνίδι, δείχνει ότι είναι σε ετοιμότητα, ίσως είναι και αυτό στο βασικό σχήμα. Και μπροστά φαίνεται ότι ίσως ο Μύθου επιστρέψει ως βασικός φορ. Η άλλη επιλογή είναι ο Εντιαγέ. Για ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θα έχει και την υποστήριξη του κόσμου. Όπως
πόσοι θα είναι φίλοι του ΠΑΟΚ, περίπου.
Ναι, τώρα περιμένουμε να δούμε. Είχε στη διάθεσή του περίπου 600 εισιτήρια. Δεν ξέρω αν δόθηκαν όλα, θα το δούμε όμως. Αυτό θα υπάρχει σίγουρα κόσμος του ΠΑΟΚ. Και κλείνοντας, Ηλία, να πούμε ότι ο διαιτής θα είναι Άγγλος. Είναι ο Τζον Μπρουκς.
Και, και ανάλογα πρέπει να συμπεριφερθείς, αφού έχεις Άγγλο διαιτή.
Ναι, αυτό, γι' αυτό το λέω κιόλας. Ναι. Είναι Άγγλος διαιτής. Okay. Συνήθως παλαιότερα, τώρα, και νομίζω ισχύει ακόμα, οι ομάδες που έπαιζαν εκτός έδρας με Άγγλους διαιτές αισθανόταν λίγο πιο ήρεμες, αλλά θα το δούμε αυτό και στην εξέλιξη του αγώνα που αρχίζει στις 8 Ελλάδας, 7 τοπική, εδώ στο Brand Stadion, ένα πολύ όμορφο, μικρό γήπεδο, γύρω στις 17.000 συγχωρητικότητα.
Όλα στην Νορβηγία είναι μικρά και όμορφα, τελικά, από ό,τι έχω καταλάβει.
Ακριβώς, τελείως αντίθετο από αυτό που πέρασα τόσο καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα ήταν τεράστια, όλα.
Εγώ να κλείσω με ένα σχόλιο υπέρ του Μιχαηλίδη, επειδή ανέφερες ότι είναι ερωτηματικό αν θα παίξει ή όχι. Θεωρείται, κατά γενική ομολογία, ότι είναι από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς στη δημιουργία παιχνιδιού, στη δημιουργία φάσεων. Γιατί έχει τη μακρινή πάσα. Και νομίζω ότι η μακρινή πάσα. Δεν είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά μόνο κανενός δεν είμαι, αλλά θα είναι πολύ χρήσιμη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Να θυμίσουμε μόνο, γιατί το ξέρουν πολύ, ότι ο Μιχαηλίδης ξεκίνησε μικρός από μια θέση μέσου, ήταν μέσος, είχε πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά και στην συνέχεια μετατοπίστηκε
στο κέντρο
της άμυνας και παίζει πλέον εκεί, αλλά ναι, βγάζει αυτή την ποιότητα, είναι αλήθεια, όπως το ακριβώς το εντόπισες.
Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μετάδοση.
Εγώ,
καλή τύχη στον ΠΑΟΚ.